Wala munyu bi osumuna na omo ha o hebro nu aka munyu ba anyi wonu aka mo munyu ma anyi ha mi waje Bible Baptist asafo nu aka mo munyu ma anyi ha mi ne ike ye leaders Deacon Paul Asem ke Emmanuel Amwa nu anga hio ne wake mo munyu ma anyi ha mi ne mo munyu no nu aka ma anyi ha mi emini nga munyu tu ache mi ke Osafo Timothy Abroso ne Wama wo wa kekre ni kande miyo keje. Machema omiyo, machema kekre omiyo, yineji kwa anyo. Kuku neji nyumune enu oke ekwa. 1 Kings chapter 8 verse 56. Ne wawo munyo bie ke characteristics of God's promises. E jangwe mji. Ni nenge mausi omiyo mi. Yo nyane Deacon Paul ne kan ya won ge dangwe
macheme akeklekle womio yi panyo ekuku neji nyumre nu ke ekpa eke aje yawe yi eja kan eha ema twemi jomi kan bone ede toke emape kan bene ede toke emape o ni papa hin ewosin kegun echolo mose nuka emapeo epi me hallelujah
amen
ni papa ine ewosin kegun echolo mose nuka emapeo epi me chu pepepe amen
amen mauha ema twenjom le ni papa ine ma wosin ke emape ke ha ebi me ebe le trope pepe ne mauha ema twemjo mene meji mauma mauma ji ne ne mene ango kristo ka akpolo ke aywa helo meji ma mauma dio mo ne lo ejo me keka onge no nwe kristo ka akpolo ke aywa helo le jama mo twemjo mi ne dio opiawe se mo hu mo wa debo ni dio se kebe ne ba ango kristo ka akpolo ke aywa helo no ba pie ma obi ma he keke mo hu ma o si wo mi ni nge o ni ma su ego lo he mu nyu no be ni wa gba mi ha kekele wa ke on assured by divine ability ka wa na him ke yim ka ni ne ma u nge si wo mku ke ha wo o ka ne roma bi o ma o mi o yi ne je wi e kuku ne je nyumrenyo romans chapter 4 verse 20 and being fully persuaded that what he had promised, he was able to perform. Anu abutu inga dangwe.
Hallelujah. Roma biya omiyo yi ewye. Eku kuneji nyumenyo. Eke, eyi mipewele, enyonyo, nge sine mawuwo le ohe. Sembo hun, ehe mika ye mihale hewami he. Ne, ewo mawu hemi nyami. Amen.
Amen. Lo heo. Ayimi mene nye nge mitwe buye. Keka, oke yo hefu mawu no. Mawu mawu hemi anu nyam. Se mo huo. Kejika, onyewe nge mawu siyo. Le anu nyami yo mabawu. Eja ka mawu ewo wasikeo. Leo, si wonfene wo keko wa hiyo. Mabam. Seko nyewe nge mawu brono. Bimba. No nwe kristo kan okpolo ko iwa hele lo hun e bi mbai sekeji kan o nge lane mo si wo mi o ne ba mi e o wala mi le o ma ngo kristo kan okpolo ko iwa hele lo ne ne chano ke grounded in Christ e sa ne mo nche o ko he wo kristo mi le wa ma na nge korinto bi o ma wo mi o ne je nyu I ka ke kuku ne di nyumle nyu 2 Corinthians chapter 1 verse 20 for all the promises of God in him are yes and in him amen with the glory of God through us. Anu anu nge dangwe.
Korito bia omi neji enyone eyikake ke emigba am neji nyumlenyo eke ejaka ni hicho ne ma wo hesin ni hicho ne ma wo hesin o eye ono ke gun Yesu Kristo no ene o he ne wade o amen nge Yesu bia mi ke wo ma wo he mi nyamione amen.
Amen. Ne na wo twa ajio. Ne fia no ne o ma bio. Obi kegu Yesu Kristo no. Eja kan le ne ba gbo ne he wa yiwa nam. Ne ekeo ekem wo ba posi ke hawo. Ne hin singa ma wo hio ni no. Kan keji kan wa bi no ko kegu no. E ma de chache ne e pe ke hawo. Ami me ne nga mitu bu nga Kristo. Ke chapi Kristo fo no jimwo. Le o le kan ne na ade o pye we. Seke Kristo fo no jimwo. Le nene a de opie ne ke chabi Christopher no ji ohun e lo bi be bi lolu muna li gbino be ne wa munyo ke ya anya gbio wa ko ma soli no mba pie Christopher lia ne ama nwo bi an wa la omi o no fe no no ma bi o ne ma omi o ma ne o che Christo bi e ke amen ama pe ke ho anyi me si wo ntwepe ne ma wo ekeni ne imaba ne si e anu nyami ohun majiku nge wa mi ani me nge Kristo mi ku nge lane mo ya anu nyami o ne jiku nge wa mi le o ba ho esi ne munyu nu ade owo ko ne mo hu o hejo ba wa ha Kristo ne ke agbon bi nge wa la o mi mi ke Kristo jiku nge e anu nyami o bi la mi bi mi me o ma na wa ni kan mi o ne chano kaje Peter omi onejeni o ineji kake mi gba mi neje wi 2 Peter chapter 1 verse 4 the whereby are ye given unto us exceeding great and precious promises that by this ye might be partakers of the divine nature having escaped the corruption that is in the word through last and we about to get down with
hallelujah petro omineji enyoni oyikake ke emigbam neji ewie eke ehawonikeni ngwa ngwa ne ahejwawa kabone ewosion kegun nikeni ne ome anu nyimatu Jeneomi akono nihine patano hemio anyafo kone nyena lemawo esuo eko amen
amen lohia logoji wa manna mausuo eko ni wa manyenge maobro no wa mama fuka je akono ni no mai eja ka je mi akono ni o mi leke no ya hwen patami ne emane ongwa mapwesi ne biene esena kache opo akmache o ejaka oke onga jemnia ihwa oke jembio me nga jemnia ihwa ne ne nga jemnia ihwa le mo jemno ju segejika onga la no pe ma obi lo Christophon wo le onwe jemnio ma ha jembi ko ne oko e ha Christo no hiske ha Christo ne ke Christo jiku nga anu nyami oko pe lambi ami no nga mitu ebuye oko e ha Christo lo koko e ha o Christo bebi lolu iko ko wa ke munyi no ken ya anyagu iko ma soli ne kiko soli mo ma ma mo bi nge wala wo mi ne o mba pe ma obi mi me ne nye nge mitu ebuye ne ne ma osumeji jemni ajoma bom jumi ke la kwa kutu po ke ni ne e chowyo ma osume eja ka ma ule e cho e no ejio mi me ko nge la ne o ba pe Kristo folia hi ne agwon bi ge wala o mi o ne ke Kristo jiku nga anu nyami o enamu ka ma obi o le chan he ka jemni ndo me kra ne ji ni ne es ma usume ne ne ni nge pe ne ahia egun ke nye ne ni go me ange ajwama boy ne ni basa ke ni go me wuta de po ke bi o obele kan ajiwi eno ji o ime ko jo e ga je ndo ma mi be o ba pe ma obi nesi wo ne ma wo omohu o mana jemasi wo ko ye 1 John chapter 2 verse 25 ekan ni ne eba e mahane o mana ni yiwanam na ni ne mahane o mana ni wami esi wo ne ma wo ke and this is the promise that he have promised us even eternal life lo ewo wosi ke wa manane ne yiwanam ne yiwanam yo ne mau wo wosike wa mana nikomenge ne isane echion hekajin logoji oje jemni oje hekaje jemni no me krahi ne uko en fun mo pe no ne no ne mahamu ni yuanam yanu why John chapter 1 John chapter 2 verse 25 nyana kania wonge dang
Yohane kekere kle wo mion yi enyo ekuku ne ji nyumle enyo ka enu eke ne none Kristo ni je wo hesion ji nenene wa mi amen
amen lo none Kristo ni je wo hesin ji nenene iwa nam ne ko na nenene iwa nam yo onanu fen no nge jeno se ko benenene iwa nam yo lo le kan bible ki ho ne point po nge sinam pe o janji bi ne bible di lo nyi menga Kristo mi ne nyenga mi tuebuye lo Kristo wo sinko ke nga ne yiwa nam ko ne ma hawo ne logo jo ne masu jama ne yiwa nam mi le jo gba mi ke olile po ne o ke ngo Kristo ka o jajo ya yam ko no ngo Kristo ka ko lo ke o yiwa hele lo logo ma na ne yiwa nam mi o ka ne first John 1 e kun ko o ma jaje o ya yam mi amlo no akmakiu na ma ngo bie nge wala o mi lo yo mi mene nyi nge mtu ebu ne ofuka ya yam ko nge onu lo no ko Kristo Yesu le e ba ne e ma he ya yam peli aiwa nam e no ejo ke ka o ko he ha we Kristo lulu le o nge blo nya ka o ko he ma Kristo ne ne ma di o de kenyi si de ken nu cho Yesu
nu cho Yesu
Muna ligbino. Omunyo baengo.
Ina kambo pe.
Nonga ne iwanam.
Eno ejio.
Ifoni ne kachemo.
Bahie chwim.
Bango mikepo uno.
Nema isike amu.
Niko jekpongo ya ninyami.
Mako pelambi.
Nema anaye bie.
Nye owala umio.
Nema nane iwanam yoko.
Inamosi.
Kaonu ye prayer.
Na Yesu biem.
Amen. Kokim sole no le, muna ligwino. Angwa ubiange wala umio. No nane iwanam. Neke Kristo jekunge eyanunyami. Ube lambi pe. Se muho. Akoma pie dalio mahi. Chapi chupakona mapoto honu manu. Chapi sobolo, mimini, Yesu moja. Se muho, munyonge, moncha onyam. Kakumagbam, munenonomadeke, ungo Kristo kompolo koi wahililo. Le ungeni ni iwanam. Lo kejika, uheye, le omananini iwanam. Efiaye nonge, okimsolio. Angmobienge wala umyo, ungeni ni iwanam. Nyanu wa masoli, kehanye, tuwebulin tuwebe. Tuwebulin tuwebe, efiaye nenyengyo. Maune juanyine pienye, eyeke buanyi. Nenofenonone mapete hiyo, ebi jom. Nene mape hao minyagwa pimi poto, sinakwa tubeno. Chache maune jeka jenye blono. Sengo jom nepe jom kebahanyi. Neyeke buanyi. Nge mau cheke bike mkokono biem. Chache maune inamusi, konu wa prayer. Nge Yesu biem. Amen. Keke hao ngelama bimi nukuo. Omae machem ngekpanono.
0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0
ya Yesu Kristo ma obi obi. Amen.
Amen.
Ke asimu no chi hu ni manu wa iku. Ko ngela ni obi mi ko. Pa me ni che o chem no kim seni. No fe no ne enya hra umo. Kristo ma pin enya ke awo. Ne ma ike bua awo. Ne wo twepe wa ma ku nge paradise. Ki bi ni Kristo e ji ku nge ya nyam. Amen.
Amen.